Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. Již 10. rokem pomáhá autistům v Ostravě spolek Mikasa. A já dnes u mikrofonu vítám jeho ředitele, pana doktora Michala Panáčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, jak Mikasa vznikla před bezmála 10 lety? Co bylo takovým hlavním impulzem ke vzniku tak důležité záslužné společnosti?
Mikasa vznikla na základě potřeb jejich tehdejších klientů. Působili jsme na základní škole kapitána Vajdy, kde jsem docházel jako asistent do třídy s lidmi s těžkým postižením a po jejich ukončení školní docházky vlastně pro ně nebylo místo, kde by mohli trávit svůj volný čas. Na základě toho a na základě i dotazů rodičů, jestli pro ně něco můžeme udělat, tak jsme se s paní učitelkou rozhodli, že bychom založili neziskovou organizaci a postupně jim poskytli nějaký možný čas pro trávení a rozvoj vlastně jejich schopností a dovedností.
Rozhodli jsme se, to znamená, v roce 2009 jste řekli tak, uděláme Mikasu, a co dál, kde jste sídlili?
V roce 2009 vlastně jsme si řekli, takže bychom něco pro tyto lidi mohli udělat, že vlastně nic není a je třeba to změnit. A byl to složitý proces jakoby vzniku od administrativních věcí právě přes zajištění nějakých prostor, kde bychom dělali nejdříve vůbec jakoby volnočasové aktivity, abychom zjistili, jestli ti lidé o to mají zájem. Takže jsme se domluvili s Charitou Ostrava a právě v G-centru na Čujkovové ulici jsme si pronajali prostory na 2 dny v týdnu. V prvním roce začali jsme poskytovat volnočasové aktivity, tam se nám plnili a plnili jakoby účastníci a v roce vlastně 2010, po roce fungování těch volnočasových aktivit, jsme si řekli, že uděláme první sociální službu a to denní stacionář.
V současné době slýcháme často, že někdo má autistické dítě. Moje dcerka ve třídě má dokonce autistického chlapce. Co to ten autismus doopravdy je?
Autismus je vlastně odborně neurovývojová porucha, čili porucha nervového vývoje, která se objevuje v průběhu prakticky celého dětství nebo může se objevovat v průběhu celého dětství. Mluví se o takzvaném autistickém spektru. Spektrum znamená, že ten rozsah toho postižení může být různý. Od vlastně nejtěžších jakoby případů, jako je dětský autismus, který se projevuje opravdu v dětském věku, má těžší projevy, často se pojí s dalšími jakoby onemocněními, ať už psychickými nebo těžším mentálním postižením. Tak přes vlastně vysokofunkční autismus nebo Aspergerův syndrom, kde ti lidé jsou omezení nebo ty děti jsou omezení menším způsobem, spíše v oblasti porozumění, komunikaci, v oblasti vnímání světa takového, jak ho vnímáme my. Často se říká taková standardizovaná věta, že mají svůj svět, což mají prakticky stejný svět jako my, ale vnímají ho trošku jinak a je na nás, abychom se trošku přizpůsobili i jim v tom vnímání. Pak vlastně ta druhá část toho spektra, to jsou ti klienti nebo ti lidé s tím těžším postižením, kde opravdu se jedná třeba o dětský nebo atypický autismus a v té kombinaci s tím těžším postižením už to je jakoby složitější, jak to postižení, tak ta práce s těmi dětmi nebo dospělými.
Pane doktore, pracovat s postiženými, to vyžaduje zřejmě celý tým odborníků. Kde jste je sehnali na začátku?
Určitě ta práce s těmi lidmi s těžkým postižením je složitá. Na začátku vlastně jsme se té problematice věnovali já osobně, kolegyně ze školy, se kterou jsme spolupracovali, čili sociální pracovnice a speciální pedagog. Postupem času, jak jsme založili ten denní stacionář, tak se na té péči začalo podílet více lidí, speciální pedagogové, sociální pracovníci a pracovníci v přímé péči, tak abychom zajistili komplexní službu péči od tyto lidí.
Jak to bylo s postiženými autismem dříve, když se ještě o tom nevědělo, že jsou postižení a měli jsme je za zlobivé děti nebo za nějaké hyperaktivní?
To postižení vlastně tady je již delší dobu, pouze jenom se zkvalitňují metody diagnostické, které vlastně toto postižení jsou schopny odlišit od jiných postižení. Tak jak jste říkal dříve, to bylo vnímáno jako dítě zlobivé, nehodné a podobně. Dneska už je to buď dítě s ADHD nebo s právě nějakou poruchou autistického spektra, většinou vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem, anebo na druhou stranu ty těžší postižení byly většinou diagnostikovány jako lidé s těžkým mentálním postižením. Dneska už se ví, že to může být jakoby porucha autistického spektra, nebo dá se to rozlišit právě díky těm diagnostickým metodám, které tady jsou nové.
Uvedl jste před chvílí velice odborné termíny jako Aspergerový syndrom, vysokofunkční autismus. Přiznám se, ani netuším, o co se jedná.
Je to vlastně, nebo je to jedna z výsečí těch poruch autistického spektra. Značí to vlastně postižení, které je mírnější, a jde o to, že vlastně tito lidé třeba nejsou schopni rozumět běžné komunikaci, nemusí být schopni vnímat sociální situace správným způsobem, tak jako běžná populace, nemusí rozumět vtipům a nějakým přirovnáním a podobně, a vlastně v tom vznikají jejich konfliktní situace v rámci společnosti. Jsou také klienti, kteří třeba nezvládají kvůli nějakým problémům cestovat městskou hromadnou dopravou a tady plnit vlastně běžné nějaké úkoly, zajít si nakoupit a podobně. Bývají izolováni od společnosti, protože vlastně ta společnost nechápe tady ten jejich specifický způsob vnímání situací, a vlastně našimi službami se snažíme tyto lidi podpořit, aby vlastně byli schopni zvládat ty nároky běžné.
My jsme doposud hovořili o dětech, že jsou postižené autismem. Tyto děti v současné době navštěvují běžné základní školy. Dříve tomu asi tak nebylo, navštěvovali školy speciální. Jak to je se začleněním těchto dětí do třídy ve škole?
To začlenění v dnešní době probíhá díky integraci dětí s handicapem vlastně do běžných školních tříd. Je to velmi náročné jak pro to dítě, tak pro děti v té dané třídě, tak také pro učitele, asistenty a další vlastně celé to spektrum těchto lidí. Jde o to, že vlastně to dítě má specifické potřeby, různou schopnost vnímat tu výuku. Na druhou stranu je to v určité fázi pro to dítě dobře, že vlastně mezi běžnou společností a že už v tuto chvíli nedochází k té separaci od běžné společnosti a k tomu vyloučení. Jde o to, aby vlastně ty děti získaly ten pocit ne méněcennosti, ale normality. Druhá věc je, že musí ta třída být dobře zvládnutá ze strany pedagogů, kteří potřebují k tomu další jakoby míru vzdělání a podpory.
Pane doktore, když je autistické dítě ve třídě nebo ve škole, znamená to, že má nějakou přednostní péči, musí se s ním jednat jemně v rukavičkách, jako ve vatičce, aby se nezaleklo, neuteklo domů.
Je třeba k němu mít specifický přístup. My vždycky pracujeme s tím, že analyzujeme to, jak vlastně se k tomu dítěti chovají lidé, kteří na něj působí. Protože když si vezmeme, tak všichni působíme v určité společnosti, působí na nás lidé kolem, a spousta lidí si, ani učitelů, ani dalších odborníků si neuvědomuje, že vlastně na to dítě může působit jakýkoliv člověk v rámci jeho okolí. Dáváme takový příklad vlastně školníka, když dítě přichází do školy a školník na něho vyhukne nezapomeň se přezout, a to dítě prostě v tu chvíli může dostat nějaký záchvat, agrese, úzkosti a podobně, a už to může spustit negativní jakoby reakce. Nemusí to tak být vždycky, ale říkáme, že je třeba se zamyslet nad tím, jak my jako dospělí nebo lidé kolem toho dítěte na něj působíme a jestli svým chováním a svým přístupem nevyvoláváme nějaké negativní reakce. To samé pak řešíme i s ohledem na prostředí, jestli to prostředí je vyhovující pro to dítě, není, jestli je dostatečně strukturované, méně strukturované, protože i na nás působí na každého něco jiného, ať už je to teplo, chlad, osvětlení a podobně, umístění v různé místnosti, a ty děti s autismem nebo obecně lidé s autismem toto můžou vnímat výrazně více než my, jako běžná populace.
Zaujměte prosím tady některá ze zbylých míst. totiž váš profesor a příliš bych se neměl plíst. A nebudem se hádat, ani strkat, ani prát, či jíst. Dřív než zvonek zazvoní, ať stihnem sobě něco říct.
Já jsem z první třídy a tak přišla jsem se teda ptát. Když mě někdo šití, líbit, nechat si to mám, či se prát?
Prát? Ne. Sedneme si do kruhu a budem raději z knížky číst. O tom, jak má každý správný capard život dobře víst. Tvá škola je tu na otázky a možná něco víc, jak kvočná opatruje klásky, má dětí na tisíc.
Prosím, já se nějak snesla z vyšší třídy trochu níž. Profesoři mají se mnou asi taky pěkný kříž.
No kdo chce zažít nebe, tak ten musí teda něco znát. Proto raději začnem s lekcí a pak můžem jít si hrát. Zas větší kamarád. Někdy dá to fušku, než tě přesvědčí, že má tě rád. Když byl malej klouček, tak malej rošťák taky byl. S tím, jak roky pluly, hurá, konečně to pochopil. Že tvá škola je tu na otázky a možná něco víc, jak kvočna opatruje klásky, má děti na tisíc. Má škola je tu na otázky a možná něco víc, jak kvočna opatruje klásky, má dětí na tisíc. Tvá škola je tu na otázky a možná něco víc, jak kvočna opatruje klásky, má dětí na tisíc. Tvá škola je tu na otázky.
Na Proglasu posloucháte pořad o ostravské společnosti Mikasa. U mikrofonu mám jejího ředitele, doktora Michala Panáčka. Doposud jsme hovořili spíše o dětech. Může autista studovat třeba na střední škole, na gymnáziu? Co se s takovým dítětem stane po výjití 9. třídy?
Určitě je to možné, záleží zase na té míře postižení. Pokud se bavíme o osobách, které mají tu míru postižení menší, tak je možné, aby studovali dál. Buď na třeba středních školách s výučním listem nebo speciálních oborech učebních, nebo pak ti šikovnější a schopnější jsou schopni studovat střední školy, gymnázia. Dokonce máme klienty, kteří vystudovali i Karlovu univerzitu nebo studují na Vysoké škole báňské. Je to právník třeba nebo další jakoby osoby. Samozřejmě je to pro ně náročné, potřebují vysokou míru podpory, ať už od rodiny nebo od nějakých terapeutů, koučů a podobně, plus samozřejmě specifický přístup od těch učitelů, ale je možné, aby vystudovali tady tyhle ty školy typy. Záleží opravdu zase na míře postižení, protože každý ten člověk s tím postižením je úplně jiný.
Znamená to, že existují asistenti pedagoga třeba i na střední škole?
Je možné mít i asistenta pedagoga na střední škole. Otázka je, jestli v tom případě už je to jakoby vhodné s ohledem na ostatní děti, na ten systém, ale většinou je to možné a je možné i, aby to dítě třeba mělo úlevy v některých předmětech, ve kterých prostě nevnímá tu potřebnost takovou pro sebe, jaká je, ale zase exceluje v jiných předmětech, jako je matematika, fyzika a podobně, dějepis. Podle zájmu zase vlastně a toho specifika, toho dítěte, protože každý má specifický zájem.
Říkal jste, že provozujete denní stacionář, protože nic jiného pro ty autisty v Ostravě nebylo. Co se děje takto v denním stacionáři? Jaký program tam pro ně máte?
Denní stacionář je právě jedna ze služeb, která navazuje na základní školní docházku těch dětí tehdy, kteří mají těžší postižení nebo těžké postižení. Náš denní stacionář je určen pro vlastně dospělé osoby od 16 let, které mají středně těžké mentální postižení, více vad, autismus a problémové chování, což je třeba autoagrese, agrese vůči okolí. A s těmito klienty pak se snažíme pracovat tak, aby získali co největší přehled o tom, co je běžné. Čili pomáháme jim, aby byli schopni co nejvíce zajistit svou sebeobslužnost, aby byli schopni si za asistence případně sami zajít něco nakoupit, něco uvařit, fungovat nějakým normálním způsobem, někam si případně zavolat, zajít, poznat nějaké věci. Samozřejmě to zase je s ohledem na míru toho postižení, protože máme i klienty, jejichž postižení je těžší a jsou třeba mentálně na úrovni tříletých dětí a tam pak řešíme takové ty základní bazální věci, jako uvolňování napětí ve svalech, snozelen terapie, což je světelná terapie a přinášíme různé podměty, aby vlastně ten jejich život byl pestřejší.
Kolik klientů denní stacionář navštěvuje? Kolik naopak lidí od vás se jim věnuje?
Naše kapacita stacionáře je v tuto chvíli 12 klientů, takže v jeden okamžik tam můžeme mít maximálně 12 lidí. Ta kapacita není dostatečná, těch zájemců je více. Bohužel s ohledem na prostory, které máme omezeny, tak nemůžeme přijmout více klientů. Jinak se jim věnuje 6 pracovníků v přímé péči a jeden sociální pracovník, který tu aktivitu organizuje.
Denní stacionář je tedy spíše pro dospělé, říkal jste starší 16 let, a horní věková hranice nějaká existuje?
V tuto chvíli máme horní věkovou hranici nastavenou na 45 let, protože se domníváme, že zase je to takový přerod toho člověka, kdy už by si měl i ohledem na ten handicap hledat nějaký prostor v pobytové službě nebo nějakým způsobem ve službě, která zajistí jeho bydlení, ať už je to chráněné nebo podporované bydlení. A vlastně měl by se v uvozovkách osamostatnit od rodičů, kteří už v té době můžou mít vysoký věk a může tam docházet k tomu, že už nejsou schopni třeba tak kvalitně a dobře pečovat třeba, nebo už na to nemají prostě tu sílu po tom celoživotním jakoby úsilí.
Znamená to tedy, že denní stacionář může navštívit maximálně 12 klientů, ale během týdne se jich určitě vystřídá mnohem víc?
Celkový počet těch klientů, které máme v tuto chvíli jakoby pod smlouvou, je 30. S tím, že máme další jakoby žadatele nebo obrací se na nás další lidé, kteří by tu službu chtěli právě s ohledem na to problémové chování, protože náš stacionář je jeden z mála, který poskytuje tyhle ty služby i lidem s problémovým a typickým chováním, takže tam už potom ty klienty odmítáme do té chvíle, než najdeme nové prostory, kde bychom mohli rozšířit tuto kapacitu.
Na webových stránkách vaší společnosti jsem se dočetl o vašich aktivitách.
Tak pokud se budeme držet sociálních služeb, jako je ten denní stacionář, tak máme ojedinělou sociální službu v rámci Moravskoslezského kraje a to je sociální rehabilitace právě pro klienty s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem. Tato služba se právě zaměřuje na nácviky sociálních dovedností, schopností těch prakticky dětí i dospělých. Tam je cílová skupina dětí od 7 let do prakticky neomezená, čili pracujeme i s dospělými. tam se zase ty aktivity odvíjejí od věku a od potřeb těch lidí. V tom mladším věku jde o nácviky komunikace, nácviky sebeobsluhy, nácviky schopnosti zajít si někam, něco si vyřídit, komunikovat se školní třídou a podobně. V tom dospělém věku pak to je právě ta věc studia na střední vysoké škole, případně u těch, kteří už ukončili studium, získat si zaměstnání, vůbec dojít na pohovor, absolvovat ten pohovor, uspět a udržet si to zaměstnání, čili pracovat na tom, aby vlastně byli schopni fungovat v rámci té společnosti toho zaměstnavatele.
Další vaší aktivitou jsou aktivizační a motivační programy. Tady se jedná o co?
Je to aktivita, která je celokrajská, čili poskytujeme ji v rámci všech měst v rámci Moravskoslezského kraje a jde o zapojení lidí s autismem do společnosti. Jde o osoby, které jsou starší 16 let, jsou doma nebo i ve školách a potřebují zdokonalit své schopnosti a dovednosti. Tyto aktivity realizuje tým, který je multidisciplinární, složený ze dvou psychologů, dvou sociálních pracovníků a speciálního pedagoga.
Velice mě zaujala nabídka průvodcovství rodin. Jak provázíte rodiny?
Toto je vlastně náš nejnovější projekt, který se zaměřuje na rodiče dětí s autismem. Jde o to, že většina služeb a aktivit se zabývá pouze jakoby dětmi, podporou dětí, podporou přístupu jako k dítěti a podobně, ale už málo kdo se zabývá tím, co vlastně prožívají rodiče, jak to vnímají tu situaci, že oni potřebují nějakou podporu, získat nějaké sebevědomí, sebedůvěru, i přesto, že mají postižené dítě, že vlastně patří do společnosti. A tento projekt je zaměřen na to, že vlastně provázíme tyto rodiny krizovými situacemi a případně i tím porozuměním toho, co já cítím vlastně ke svému dítěti, jak to mám a to, co prožívá to dítě. A jsme schopni v tomto průvodcovství ty rodiny provázet dlouhou dobu. Není to jednorázová aktivita, ale prostě v průběhu kontinua tak, jak potřebují.
Když jsem připravoval termín pro natáčení tohoto pořadu, tak jsem se na webových stránkách dočetl, v těchto a v těchto dnech pracovníci Mikasa nejsou k dispozici, jedou na školení. To je asi také velmi důležitá oblast vzdělávání samotných pracovníků.
Vnímáme to jako velmi důležité s ohledem na rozvoj odbornosti pracovníků a jejich práce vlastně s klienty napříč vlastně našimi aktivitami. Preferujeme spíše dlouhodobější vzdělávání a školení, jako jsou psychoterapeutické výcviky a další speciální terapeutické přístupy vůči klientům, které pak jsme schopni předávat dál. Právě na příští rok plánujeme nějaký soubor dalších vzdělávacích aktivit, které budeme nabízet veřejnosti.
Pane doktore, Mikasa má za sebou bezmála 10 let úspěšné činnosti. Máte pozitivní ohlasy z těch výsledků, které vykazujete?
Ohledně autismu a jeho množství nebo množství jakoby postižených dětí, tak ty poznatky jsou takové, že stále ještě přibývá počet lidí s autismem. Vnímáme to i ve spolupráci vlastně s odborníky, kteří se zaměřují na diagnostiky, na práci právě tu odbornou s těmi dětmi v oblasti zdravotnictví. Následně u nás v těch službách vnímáme spíše jakoby přibývání těch klientů s tím těžším problémovým chováním, přibývá klientů i v oblasti těch nácviků sociálních dovedností. Na druhou stranu díky integraci vlastně jsou více začleněni do společnosti, jsou ve školách, takže někdy nepociťují ani tu potřebu s tím něco dělat. Myslím si, že jsme dosáhli jakoby zajímavých výsledků spíše na tom poli navazování na potřeby těch lidí s postižením a tomu se snažíme přizpůsobovat všechny naše aktivity a činnosti tak, abychom nedělali něco zbytečně.
Plány do budoucna?
Do budoucna máme zajímavé plány, které právě by zaprvé měly pomoci rozšířit jakoby kapacitu denního stacionáře, čili hledáme nové prostory pro realizaci této služby. Máme podán evropský projekt na domov pro osoby s problémovým chováním, který bude specifický podle evropských nějakých standardů a podle zkušeností Německa, Anglie a podobně. A plánujeme také rozšíření našich terapeutických aktivit do terapeutického centra, které by poskytovalo podporu terapii nejen lidem s autismem, ale i s jinými psychickými poruchami.
Pane doktore, kdyby náš pořad poslouchal někdo, kdo o vás ještě neslyšel a neví, že Mikasa působí v Ostravě a rozhodl by se požádat o vaše služby, o pomoc, kam se může obrátit?
Určitě se může obrátit prioritně na naše webové stránky www.mikasa-dětem.cz, na nich zjistí kontaktní údaje a na kteréhokoliv našeho pracovníka se obrátí, tak ten mu může pomoci a poradit, ať už s našimi službami, nebo nasměrovat na jiné aktivity a služby jiných organizací, ať už u nás v kraji, nebo v jakémkoliv dalším kraji v České republice.
Já vám moc děkuji za všechny informace, za všechna vaše slova a do dalších let činnosti Mikasy přeji hodně úspěchů, hodně spokojených klientů a nadšené spolupracovníky. Děkuji a nashledanou.
Velice děkuji za pozvání a za toto přání a věřím, že se nám bude dále dařit. Děkuji, nashledanou.
Stále zdraví a požehnané dny všem posluchačům Proglasu vyprošuje autor pořadu Antonín Žolnerčík.